Buenas noches. Somos el grupo Kanya. Como menos ben decía o que presentaba, un grupo feito con algúns recortes de quirófano de outros grupos e algunha xente que é a primeira vez que sale do ovo. A peza que comenzamos a cantar chamase o Paso Doble de Arzúa, a tocar, perdón. Decir que estamos moi contentos de estar no condado porque en Salvaterra, porque en Salvaterra algúns de nós temos o comenzo dun camiño que xa vai por moitos anos na música galega. Imos cantar agora unha peza que se chama O Romance de Xan Guindán, que é unha peza tradicional galega que nós facemos con dúas músicas diferentes, fruto de dúas recollas en dous lugares de Galicia. E a peza, como veredes, trátase dunha burla a un home e unha muller que pretenden casar e que, sobre todo, el non é nada ben feito. Cando se fan as municións na misa, a xente escacha a rir e entón acaba todo como o Rosario da Aurora, cada un para a súa casa. Quererse casar e non ten muller buscada, foille facelo amore a filla da tía Xuana.
Boas noites, tía Xuana, onde lle vai a rapaza? Vai buscar hojas pra noite, xa me parece que tarda.
E nesto entrou a rapaza pola porta para dentro.
Boas noites, Xanguindane, trai o teno pensamento.
Pois ti díralo de risas, pero digo cho de veras que xa hai un anaquiño que estou quentando as canelas.
Así nunca Dios me dera, quizáis que queira esquecer agora na primavera.
El lobo a ti que cho dixo, se ca foi noso señore, eu quería me casare, veñase facelo amore.
Xa sabes que son soliño, non teño con quen partir, eu riquezas non as teño, pero habemos de vivir.
Teño che tres ovelliñas, todas tres andan preñadas, e unha galiña que ponge os oviños pras torradas.
Teño unha cabra moi boa, que trouxo catro cabirtos, en canto que dous che maman, os outros andan a brincos.
Vendinos por catro pesos, teños guardados pra boda. Se me queres, ti maxiña, non me estes tomando a cuña.
Eu casar ben me casaba, pero tamén che contare. Quero facer unha saia e teñola por fiar.
Teño os zapatos rompidos e o pano todo furado. Se me queres, ti maxiña, casaremos de contado.
Fixeron as municioses polo uso acostumbrado, e louvaron ya so cura que ellas lera de contado.
E o cura leolles logo no ofertorio da misa a xente que as ouía, quedou baldada coa risa.
A nena doulle vergonza e a fellas quinta servía, dou unha volta no aire, dixolle que non quería.
Xan Guindán quedouse teso como as varas dun camizo e deu a volta pra casa, tan siquera Dios lle dixo.
O cura quedou pasmado, nunca tal cousa pasara, caeu o libro da maue coa risa que lle daba.
O padriño e a madriña, o Gregorio San Cristame, todos quedaron pasmados cos feitos de Xan Guindán.